Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Daniel Zota. Bun venit la Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc pentru invitație.
Mă bucur că ați acceptat invitația de a fi astăzi împreună cu noi. Sunteți un pastor tânăr și am ales un subiect ce cred eu că este de interes. Pe de o parte pentru cei tineri care ne-ar putea urmări acum, pe de altă parte pentru cei care poate nu sunt foarte tineri, dar sunt în fața unei decizii de a se căsători. De asemenea, ceea ce vom discuta, cred că ar putea să le fie de folos și părinților, celor care au copii ce se află în preajma adolescenței sau a tinereții și ar avea nevoie de ceva recomandări sau îndrumări pe acest drum al legării de relații de prietenie. Există un moment în viață sau ajungem la un punct în viață în care suntem interesați de sexul opus. Ne dorim mai mult decât o prietenie rece, ne dorim o relație romantică. Și atunci se ridică întrebarea, ce așteptări are un bărbat de la viitoarea soție? Și acesta este chiar subiectul pe care vi-l propun pentru astăzi. Așa cum spuneam, sunteți tânăr, sunteți la început de drum în viața de familie și cred că sunteți cumva așa între generații, destul de aproape de cei tineri.
Da.
Știți cam ce vorbesc băieții, cam ce gândesc tinerii despre fete, despre viitoarele lor prietene sau soții. În același timp, fiind un familist, vedeți lucrurile și dintr-un punct de vedere mai așezat. Așa că sper ca experiența și ceea ce ne veți spune astăzi să le fie de folos ascultătorilor noștri și haideți să vorbim mai întâi despre care ar fi preocupările tinerilor. Ce îi preocupă? Ce îi interesează? Ce le place? Ce nu le place? Nu neapărat în relație cu fetele sau cu doamnele, domnișoarele, dar vorbim despre tineri, despre băieții tineri. Cam cum sunt ei astăzi?
Băieții tineri astăzi, din interacțiunea cu ei și fiind și eu încă destul de tânăr, pot să vă spun că am observat faptul că generația actuală este interesată de tehnologie, bineînțeles, de mobilitate, de asemenea, de experiențe diverse.
Asta înseamnă că lucrurile acestea cei mari le știu despre cei tineri sau cei tineri văd, prin ceea ce ne-ați expus acum, un mod prin care oarecum vor să facă notă discordantă cu adulții din viața lor, cu cei care sunt mai maturi, mă gândesc acum la părinți sau la...
Uneori sunt percepuți în felul acesta, într-adevăr.
Pentru că ceea ce ați spus, ideea aceasta de tehnologie, mai ales că ați spus-o prima dată, mă face să mă gândesc la faptul că ar putea să există o oarecare condamnare din partea celor care sunt mai în vârstă față de generația tânără și să spună, apoi voi sunteți preocupați doar de tehnologie, doar de telefoane, doar de calculatoare performante și nu mai știți să fiți profunzi, nu vă mai interesează lucrurile serioase ale vieții și atunci nu e de mirare că și atunci când vine vorba de o relație romantică, nu știți să vă faceți prietene sau să le păstrați sau să oferiți ceea ce ele au nevoie.
Corect. În general am observat că există această perspectivă oarecum superficială a celor trecuți de o anumită vârstă, însă realitatea este că, printre altele, tinerii de astăzi, deși nu pare a fi așa, sunt foarte interesați de relații pline de sens. Chiar dacă par superficial, chiar dacă par absorbiți în totalitate doar de tehnologie, realitatea este că ei caută relații pline de sens în viața de zi cu zi.
Ce ar însemna o relație plină de sens pentru un tânăr? Și cu cine caută o relație plină de sens?
Am observat faptul
mă gândesc că acum și aș vrea ca să fim mai expliciți, să ne referim la tinerii care sunt, să zicem așa, în ultimii ani de liceu, în studenție sau poate în primii ani de după studenție, deci la categoria aceasta de la 18 până spre 25 de ani, care coincide de altfel și cu vârsta în care preocuparea pentru sexul opus este tot mai puternică și apar și primele planuri de căsătorie, că despre asta vorbim.
Corect, corect. În perioada aceasta, în același timp, interesul pentru sexul opus coincide și cu un interes destul de mare pentru viitor, pentru carieră. Și dacă ne raportăm la dimensiunea aceasta a vieții, tinerii sunt în căutarea direct sau indirect a unor mentori. Caută o relație tip mentorat, oameni care să le fie alături și prin exemplul lor să învețe cum să facă anumite lucruri, să le dea anumite sfaturi, să le fie alături în momentele grele de asemenea. De exemplu, aceasta este un tip de relație plină de sens pentru tinerii din generația noastră.
Și dacă cineva care este mai în vârstă ne-ar asculta acum și ar spune, da, dar de unde știm noi că tânărul de lângă noi este în căutarea unei astfel de relații? Cine face primul pas într-o relație de genul acesta de mentorat? Sau tinerii își aleg mentorii și cumva se apropie ei de ei sau așteaptă ca mentorii să ia cumva sub aripa lor?
În general am observat faptul că tinerii preferă să-și aleagă ei mentorii. Este ceva nescris, informal, se întâmplă pur și simplu.
Și mentorii aceștia vin din zona profesională, adică din zona
Depinde.
De interes profesional?
Dacă ne raportăm la profesie, da. Dacă, în schimb, ne raportăm la viață și se întâmplă, la modul general vorbind, ca tinerii să-și caute mentori și pentru alte dimensiuni ale vieții lor. Oameni de la care să învețe, să învețe cum să se îmbrace, da, dacă ne raportăm, de exemplu, la vedete, să învețe cum să vorbească, ce atitudine să aibă. Nu de puține ori vedem cum tinerii de astăzi copiază anumite modele sau anumite tipare.
Ați mai pomenit de mobilitate, dacă mi-aduc aminte. Ce înseamnă asta pentru un tânăr?
În timpul în care trăim, tinerii nu se mai simt atât de mult legați de o anumită zonă geografică. Tinerii din generația actuală sunt mult mai dispuși să se deplaseze, să schimbe locul de muncă, da, să schimbe chiar poate orașul în care locuiesc, nu mai sunt atât de atașați de locul natal.
Dar asta nu-i face să pară superficial în ochii celor care sunt mai maturi? Pentru că și acum deja ne apropiem cumva și de subiectul nostru. Spuneați că ei caută totuși relații pline de sens, dacă sunt într-o permanentă mutare sau într-o disponibilitate de a-și schimba locul, cât de profunde pot să fie relațiile dacă te muți foarte des sau dacă ești atât de dispus să pleci oricând?
Aceste relații pot fi facilitate chiar dacă te muți de tehnologie, tocmai ce vorbim și despre tehnologie. Adică, într-adevăr, pot părea superficial pentru că parcă întotdeauna caută altceva. Își schimbă locurile de muncă frecvent, sunt dispuși să plece poate chiar și din țară sau să schimbe orașul cu un oraș mai mare și așa mai departe. Pot părea superficial, realitatea este că...
Dar acum îndrăznesc să vă întreb așa direct, vorbiți între voi tinerii despre lucrurile astea?
Bineînțeles. Aceste discuții sunt profunde.
Vă încurajați unii pe alții în sensul acesta? Vă dați idei cumva?
Exact. Se întâmplă lucrul acesta și cred că astfel de discuții sunt pline de sens pentru tinerii de astăzi, pe care uneori îi vedem butonând, așa îi percepem, ca pe niște tineri care doar butonează, îi vezi în autobuz, în tramvai, în metrou, peste tot butonează, au căștile în urechi. Realitatea este că atunci când te apropii de ei și abordezi astfel de subiecte care pentru ei prezintă interes, vei vedea cum își vor schimba atitudinea și cum și discuția capătă sens, un sens profund.
Bun, și parcă ați mai amintit încă ceva, încă un element care ar caracteriza perioada aceasta a tinereții.
O cunoaștere experiențială, deci nu pur teoretică. Tinerii vor să experimenteze, vor o cunoaștere experiențială.
Asta vine tot oarecum dintr-o curiozitate, mai mult curaj
exact.
Sau ce anume
exact.
Ar fi legat?
Da, și cumva generația tânără s-a săturat de teorii. Vor să experimenteze ei, fie că vorbim de școală, fie că vorbim de viață la modul general.
Adică?
Dacă în trecut, dacă ne raportăm, de exemplu, la părinții noștri, ajungea ca la rândul lor părinții să le spună la vârsta adolescenței sau a tinereții, să le spună este în regulă sau nu este în regulă să faci anumite lucruri sau în școală, să li se spună ce este în regulă și ce nu este în regulă și ca opțiuni pentru viață vorbind, iată că am ajuns într-un timp în care tinerii nu se mai mulțumesc cu astfel de dictate. Să le spui doar că este bine un lucru sau să le spui că nu este bine un alt lucru. Ei vor să experimenteze.
Chiar dacă riscă în felul acesta să greșească?
Chiar dacă riscă. Preferă să treacă ei prin anumite experiențe decât să accepte anumite lecții pur teoretice, transmise de părinți, transmise de profesori sau de alte persoane.
Mai am o curiozitate și pun întrebările acestea pentru că vom vedea în momentul în care vom ajunge la discuția despre relațiile dintre fete și băieți că au legătură cumva. Care este percepția tinerilor despre greșeală? Despre faptul că ai pornit pe un drum sau că te-ai apucat să faci ceva și nu a mers sau nu merge?
Da, bună întrebare. Greșeala nu mai este percepută de generația tânără ca fiind neapărat un eșec, ci o oportunitate de a învăța, de a crește. Este percepută cumva greșeala ca ocazia pe care nu ai folosit-o în mod corespunzător, dar prin prisma căreia poți învăța ce să faci sau să nu faci pe viitor sau să înveți, de exemplu, cum să nu faci anumite lucruri. Deci greșeala nu mai este percepută ca un capăt de lume, ci doar ca un pas înainte în viață, chiar dacă uneori este nevoie să faci un pas înapoi, greșind, practic.
Și încă o întrebare și apoi chiar intrăm în subiectul nostru. Asta pentru a înțelege un pic mai bine ce se întâmplă în mintea tinerilor de astăzi și în mod special în mintea băieților, că la ei ne referim mai exact. Care este percepția lor față de relațiile de căsătorie, așa cum le văd la părinților, la bunicilor, la generația care, să zicem, acum are 45, 50, 60 de ani. Voi, tinerii, cei care aveți sub 30 de ani.
Sub 30 de ani, da.
Cum vedeți relațiile de căsătorie pe care părinții și bunicii voștri, sau, ca să nu fie foarte personală întrebarea, cei din anturaj, dar trecuți de o anumită vârstă, le au?
În general, percepția este una nesatisfăcătoare și nu puțini tineri. Acum, aici putem vorbi și despre băieți și despre fete, percep relația dintre părinți sau dintre bunici și așa mai departe ca fiind o relație superficială. Chiar dacă îi leagă o căsnicie de zeci de ani, simt că ceva lipsește în acea relație. Cumva cei doi, deși sunt împreună, au mers ani buni pe drumuri diferite, fiecare cu planurile lui, mama învățată să tacă pentru ca să fie bine și pace în familie, tatăl care totdeauna avea ultimul cuvânt. De asemenea, tinerii caracterizează nu de puține ori familiilor ca fiind familii reci, în care părinții nu și-au manifestat afecțiunea unul față de celălalt sau față de copii, în care nu se îmbrățișau, nu se obișnuiau lucrul acesta. Da, deci cumva formal, da, formau familii, însă în esență erau cumva reci,
distant.
Poate un pic distant, da, relație distantă.
Foarte interesant că spuneți lucrul acesta, pentru că mă gândesc că dacă ne ascultă acum cei care au 50-60 de ani și au copii tineri, poate chiar și căsătoriți, s-ar putea gândi mai profund la modelul pe care l-au oferit copiilor lor și poate în felul acesta să înțeleagă o mare parte din ceea ce ați descris până acum ca fiind caracteristic vârstei tinere, special în dreptul băieților. Și acum să ne îndreptăm spre subiectul pe care l-am propus, având ca introducere și având în minte elementele acestea de la care am pornit. Ce așteptări are un bărbat de la viitoarea soție? Despre asta vom vorbi și sunt curioasă să aflu perspectiva unui bărbat tânăr despre acest subiect. Dar haideți să luăm o pauză muzicală, ascultăm o melodie și apoi revenim la subiectul nostru.
La timpul lui
revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi, emisiunea de familie de aici de la Radio Vocea Speranței. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Daniel Zota și vorbim despre așteptările pe care un bărbat le are de la viitoarea soție. În prima parte a emisiunii am încercat să-i cunoaștem un pic mai bine pe tinerii de astăzi, pe băieți, să vedem ce este specific generației tinere, cam despre ce vorbesc băieții, cam ce gândesc băieții de astăzi și acum ne îndreptăm spre așteptările pe care ei le au de la viitoarea parteneră de viață. Și probabil că fetele tinere vor fi foarte atente la discuția noastră sau mamele de fete vor fi foarte atente pentru că vor să știe ce e în mintea băieților atunci când vine vorba de interesul lor pentru căsătorie. Dar mai întâi vreau să facem așa o trecere cumva lină, că nu dintr-o dată un băiat este interesat să se însoare. Care este percepția pe care un băiat o are asupra relațiilor cu fetele, pornind de la adolescență până la momentul căsătoriei? Deci, acum n-aș vrea să vorbim despre situațiile ideale, ci cam ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi, în cazul celor mai mulți, nu putem generaliza. Nu vreau să ne adresăm sau să avem în minte doar imaginea unui tânăr creștin, serios, care gândește curat și are în minte doar o căsătorie pură și atât. Haideți să vedem exact realitatea care este.
Da, păi perioada aceasta acoperă un spectru de stări și de sentimente care merg de la amiciție la o relație cu implicații serioase. Deci dacă ne raportăm la vârsta aceasta de la adolescență până când tânărul se căsătorește. În adolescență, băieții în general încă nu se gândesc la relații serioase. Când spun relații serioase, mă refer la căsătorie.
Ideea de a se căsători.
Exact, exact. Sau o relație care să ducă aici. Dar
și atunci de ce intră un adolescent, de exemplu, într-o relație cu o fată?
Pentru că este atras de sexul opus. Este normal să fie așa.
Și ce e în mintea lui? E interesat doar de aspectul ce ține de intimitatea fizică, e curiozitatea aceea de a afla mai mult, e imaginea pe care trebuie să o lase prietenilor săi că, uite, are succes la fete, nu știu exact ce argumente și mai poate aduce un băiat.
Puțin din toate, cred, într-o combinație diferită. Adică depinde de la băiat, de la băiat ce își dorește de la o relație cu o fată în perioada adolescenței, însă un lucru pe care l-aș reliefa acum este acela că o relație în adolescență cu o fată îl ajută pe băiat să aibă o percepție mai clară despre sine. Este perioada aceea a schimbărilor hormonale, perioada aceea de tranziție de la copilărie spre maturitate.
De la corpul de copil la corpul de adult.
Exact. Când băieții în special au nevoie sau simt, resimt nevoia aceasta de a fi percepuți într-un anumit fel. Și feedback-ul pe care o fată îl oferă unui băiat în cadrul unei relații îl ajută pe el, practic îi crește cumva stima de sine și îl ajută să aibă o imagine mai clară despre bărbatul în devenire.
Foarte frumoasă această idee, deci foarte mare atenție ar trebui să aibă fetele atunci când intră într-o relație cu un băiat la vârsta aceasta, chiar dacă poate nici ele nu se gândesc la căsătorie, dar să-și dea seama că practic primele relații sau prima relație îl va ajuta pe băiatul acela să ajungă un bărbat de calitate în relație cu viitoarea sa soție. E o responsabilitate pe care o avem și cred că și reciproca e valabilă, adică și în dreptul băieților este valabil același lucru când ne gândim că el influențează foarte mult modul în care o fată înțelege relația cu sexul opus. Și pe măsură ce adolescentul devine un adult, cam ce se întâmplă? Când se schimbă lucrurile?
Se schimbă în general când băiatul se apropie de finalizarea studiilor sau chiar le-a încheiat și poate are o slujbă. Atunci începe să se gândească în mod serios la o relație pe termen lung și poate care să conducă la căsătorie.
Dar asta ține oarecum de împlinirea profesională. Ce se întâmplă cu cei care nu parcurg un traseu profesional de felul acesta formal, în sensul că, nu știu, fac facultate, master, cei care intră pe piața muncii, să zicem, după ce termină liceul? Este același lucru?
Ei sunt poate puțin mai dezorientați, în sensul că un băiat care se încadrează într-un anumit plan pentru viață, întâi să-și finalizeze studiile, apoi să se angajeze, să aibă un job stabil, pentru că și angajările diferă de la una la alta, el are un plan pentru viață, știe orientativ când se va apropia momentul căsătoriei. În schimb, în cazul băieților care nu urmează o pregătire formală, lucrurile sunt puțin mai complicate, pentru că, pe de-o parte, așteptările părinților de la ei sunt de un anumit tip, fiind mari, să aducă bani în casă, da, să câștige. Pe de altă parte, ei încă sunt cumva dezorientați, se simt poate prea tineri pentru a intra într-o relație de căsnicie și sunt cumva puțin dezorientați. Nu toți, bineînțeles, nu putem generaliza, dar am observat și tiparul acesta.
Este un moment critic pentru un băiat, dar în același timp, tot în perioada aceasta, din partea fetelor sau din partea familiilor de fete, apar reproșuri de genul: păi bun, dacă știai că nu ai de gând să te însori, de ce ai intrat într-o relație? De ce ai ținut fata încurcată 3 ani, 5 ani, ca apoi tu să spui că de fapt ești nehotărât pentru că tu n-ai un job stabil sau pentru că vrei să pleci din țară sau pentru că ești corect, nemulțumit de drumul profesional pe care ai pornit?
Corect, dar uneori nici băieții nu au percepția aceasta sau bărbații nu au percepția aceasta că au intrat într-o relație care să nu ducă nicăieri. Nu știu, nu-și dau seama de la început și uneori nici pe parcurs. Își dau seama poate doar când relația se încheie, când fata își dă seama că relația nu duce nicăieri, sau familia fetei, sau părinții băiatului, și atunci ajunge și el cu picioarele pe pământ, cum se spune, și își dă seama că a construit ceva, un anumit timp, poate ani de zile, a investit într-o relație, dar care nu a dus nicăieri, dar nu a avut nici el percepția aceasta, cumva fiind dezorientat, nu și-a propus să construiască sau să investească într-o relație
care să nu ducă nicăieri.
Care să nu se concretizeze, da.
Și atunci ce e de făcut? Încercați să ne dați o sugestie sau un gând pentru cei care ar putea să treacă pe aici și să-și dea seama că au irosit ani buni din viață. Sunteți căsătorit, ați trecut de etapele acestea, ca să fie clar pentru ascultătorii noștri că deși sunteți tânăr, aveți deja experiența aceasta a vieții de familie. Cum să faci ca totuși să nu intri în capcana asta, adică să-ți dai seama, și acum vreau să vă referiți atât la fete cât și la băieți, cum să-ți dai seama că ești într-o relație care nu duce nicăieri? Adică nu duce nicăieri în sensul că nu ajunge la căsătorie, că cumva relația aceea nu e neapărat o relație irosită, pentru că ai ceva de câștigat, de învățat, este o experiență de viață.
Tind să cred că atunci când se ajunge într-un anumit punct numit monotonie sau plictiseală în relația de prietenie, este probabil momentul să se pună capăt. Dau câteva exemple. Când fata îl sună pe băiat în fiecare zi, în fiecare seară, după școală, după serviciu, și îl chestionează în legătură cu ce a făcut pe parcursul zilei și la rândul ei povestește tot felul de lucruri mărunte care i s-au întâmplat ei.
Acum mă provocați, aveam pregătită pentru emisiune chiar o astfel de situație pe care vreau să o comentăm, dar dacă tot ați adus discuția aici, o să mă grăbesc puțin cu ceea ce aveam de gând să spun și chiar aș vrea să fiți atenți la situația aceasta pe care o prezint și să ne dați câteva idei despre cum am putea să înțelegem mai bine o astfel de situație. Dar promitem că revenim și la întrebarea pe care am lăsat-o mai devreme, exact ce așteaptă un bărbat în momentul în care chiar vrea să se căsătorească de la viitoarea soție. Vă redau exact așa cum spuneam, o situație de viață, este o situație de viață reală pe care vreau să o comentați din perspectiva unui tânăr. Un băiat de 23 de ani este într-o relație de prietenie de 2 ani. Relația este tot mai apropiată, familiile se cunosc, cei doi se înțeleg bine, au pasiuni comune. Însă la un moment dat, fără niciun semnal prealabil, băiatul o anunță pe fată că vrea o pauză. Decizia sa este o surpriză pentru toată lumea, pentru că familia se aștepta la o cerere în căsătorie, în niciun caz la o despărțire. Vorbim de 2 ani de relație, băiat de 23 de ani. Eu personal am stat de vorbă cu acest băiat, este un băiat pe care îl cunosc, și l-am întrebat ce anume a determinat gestul său. Și mi-a spus că fata era prea insistentă, în sensul în care îl suna în fiecare zi, aștepta mesaje de la el în fiecare seară, cumva să îi dea raportul cu ce a făcut sau, exact așa cum spuneați, că a ajuns acasă. Iar el nu se simțea liber în relația aceasta. Pentru că mi-am permis, fiind într-o relație apropiată cu băiatul acesta, am încercat să-i spun că fetele cam asta își doresc și am pus problema din perspectiva unei femei. Își doresc siguranță, își doresc să fie permanent în conexiune cu prietenul sau cu soțul și că dacă s-ar căsători, ar trebui să se aștepte la așa situație. Adică dacă ești într-o relație cu o persoană de sex opus, cu o femeie, te cam aștepți ca ea să vrea să știe totul despre tine.
Da.
Nu poți să mergi pe ideea aceasta, eu vreau să fiu liber, dar căsătorit.
Corect.
Însă el mi-a spus că nu acceptă așa ceva. E un tipar? Se întâmplă des lucrul acesta în mintea tinerilor?
L-am observat și în activitatea pastorală. Am observat un astfel de tipar. Acum, trebuie să menționăm încă de la început un fapt care este destul de cunoscut și anume, dar nu este de suficientă importanță. La modul general, băieții și bărbații nu agrează ideea de a fi controlați. Preferă și în relațiile pe care le au sau în relația cu sexul opus, preferă să deține ei controlul sau cel puțin să aibă această percepție că dețin controlul, nu să fie...
Adică să-i lăsăm pe bărbați să creadă că ei dețin controlul? Ar...
Nu neapărat doar să-i lăsăm, să-i lăsați să creadă că ei dețin controlul, dar să se simtă liberi în momentul în care...
Dar, bun, ce ar putea să fie nepotrivit? Mă leg exact de exemplul acesta aici. Dacă doi tineri sunt prieteni, să zicem că sunt studenți sau că lucrează, bun, nu se întâlnesc în fiecare zi, poate nici nu sunt în același oraș. Și dacă seara fata îl sună pe băiat sau îi trimite un mesaj, e un mod de a se simți controlat băiatul în felul acesta? E prea mult?
Nu, trebuie văzut în mod specific. Dacă este vorba de doar un mesaj, atunci nu văd nimic în regulă în dreptul fetei. Însă lucrurile nu stau în general așa. Chiar dacă sunt la cursuri, chiar dacă respectivul băiatul lucrează, în general fata îi trimite mult mai multe mesaje, întrebându-l din jumătate de oră în jumătate de oră ce a mai făcut, ce s-a mai întâmplat, poate exagerez acum. Și atunci cumva, în sensul acesta, băieții se simt controlați, ceea ce nu le place.
Și atunci, de ce nu sunt băieții cei care au mai des inițiativa de a păstra așa un minim contact cu persoana de sex opus? Pentru că fetele spun, da, că mi-ar da, acum nu mai e cazul, dar înainte, pe vremea mea, să zic așa, era suficient un bip, da? Pentru că atunci era scump să vorbești la telefon.
Știi că este în regulă.
Știai că totul este în regulă. Acum nu mai este cazul, avem minute nelimitate. Ce ar însemna într-o pauză să dai un apel de câteva secunde, să spui, sunt bine, mă gândesc la tine, am terminat un curs, intru la următorul sau sunt în drum spre serviciu.
Nu este...
De ce băieții nu fac lucrurile astea?
Deci, pe de o parte, bărbații învață să facă lucrul acesta după ce se căsătoresc. Înțeleg ce este important pentru partenerul de viață și învață că atunci când ajung la serviciu sau când ajung într-o deplasare sau s-a întâmplat ceva anume, să-și anunțe partenerul pentru că este cumva în așteptare. În schimb, băieții necăsătoriți nu au această percepție și trebuie pur și simplu să deprindă...
Să înțeleagă nevoia celorlalți.
Exact. Pe de altă parte, dacă ne raportăm la ceea ce se întâmplă, cred, cel mai des, și anume fata să fie percepută într-un mod cumva agasant de partenerul ei, de prietenul ei, atunci cred că în cazul acesta cred că este vorba despre instalarea monotoniei și a plictiserii în relație, chiar dacă ei nu vorbesc despre acest aspect.
Ar putea să fie și gelozia implicată aici?
Ar putea, din partea fetei, da. Dar în cazul pe care tocmai l-ați relatat, cred că este vorba mai mult despre monotonie. Băiatul nu se mai simte împlinit în relația pe care o are, chiar dacă din exterior privind relația era funcțională. Au ajuns cumva, și asta nu le place în general bărbaților, să vorbească despre foarte multe lucruri foarte mărunte. Cred că cam acesta era cazul, adică dacă fata cumva era percepută cel puțin de băiat într-un mod agasant, probabil discuțiile intrau în foarte multe detalii neînsemnate, cel puțin pentru băiat. Și atunci acea relație pe el a ajuns să nu-l mai împlinească și așa din exterior privind lucrurile, deși poate relația mersese bine timp de 2 ani, el avea un sentiment de neîmplinire, având cu totul alte așteptări de la o relație.
Și atunci ce așteaptă un bărbat de la o relație și de la o fată pe care vrea să o ceară în căsătorie?
Un bărbat, în general, așteaptă destul de multe și caută destul de multe lucruri la o fată sau la o femeie, însă aș vrea să fac un pas puțin înapoi, înainte de a vorbi despre ceea ce caută bărbații la femei. Riscul este acela, și se întâmplă nu de puține ori, ca bărbatul să se axeze în totalitate pe anumite trăsături de caracter, anumite obiceiuri pe care fata sau femeia trebuie să le aibă, ceea ce nu este în totalitate corect. Eu cred că atunci când îți cauți un partener de viață și este valabil și în dreptul bărbaților și în dreptul femeilor, ar trebui mai întâi să te gândești la ceea ce oferi tu în acea relație sau ceea ce vei oferi tu. Păi adică preocuparea dacă, să pornească de la
dacă
tine.
Dacă te gândești așa, nu e de mirare că ajungem la situațiile în care tinerii spun, păi, dar n-am casă, n-am un servici sau am un serviciu, dar este temporar, nu este ceva pe termen lung, nu știu ce alte lucruri se mai gândesc băieții să-și pregătească cumva în viața lor. Nu am mașină sau nu sunt suficient de umblat prin lume ca să cunosc mai multe persoane. Și atunci, punând aceste exigențe în dreptul băieților, e posibil ca să ajungem la momentele acelea despre care spuneam și mai devreme, când, practic, cererea în căsătorie nu mai apare și fata se întreabă, mă, dar ce-i cu băiatul ăsta? Suntem de atâția ani într-o relație și el nu se mai hotărăște să mă ia de nevastă.
Corect. Cred că în astfel de situații este important să te gândești care este contribuția la relație pe care o aduci tu ca băiat din perspectiva personalității tale, a caracterului tău, din perspectiva obiectivelor pe care le ai pentru viață. S-ar putea, într-adevăr, așa cum spuneați, la momentul actual tu să nu ai o mașină, să nu ai un job foarte bine plătit, să nu ai o casă a ta și așa mai departe. Dar nu contează doar asta. Când te angajezi într-o relație cu implicații pe termen lung, da, cum este familia, sau relația de căsnicie, atunci trebuie luați în calcul mai mulți factori, printre care și ce amintiți, și anume caracterul pe care băiatul îl are, principiile care îl conduc în viață, obiectivele pe care le are, ce își dorește să realizeze în viață.
Și poate disponibilitatea de a munci. Și, ok, nu ai toate acestea la început de drum, dar dacă ești sănătos și poți munci, îți propui lucrul acesta.
Exact.
Și atunci când avem de-a face cu un băiat care, să zicem, că are o personalitate echilibrată, se cunoaște bine, își dă seama că poate să aducă valoare într-o relație și în viața unei fete, bun, se orientează către o fată și el ce caută la fata respectivă? La ce se uită băieții? Ce criterii au băieții atunci când își aleg soțiile? Pentru că se mai ridică o întrebare și acum eu vin puțin cu perspectiva fetelor asupra acestui subiect. Cunosc multe cazuri, fete de 30 de ani, să zicem, care nu sunt căsătorite și din exterior ai putea să spui, dar este foarte frumoasă, este o fată serioasă, este gospodină, are și un drum profesional și uite că nu și-a găsit un băiat. Bun. Și te uiți la o altă fată pe care din exterior ai putea să spui, nu e nici chiar cea mai frumoasă, parcă n-a fost nici prea serioasă și uite că ea s-a căsătorit mai repede. Ce face diferența? Despre ce se îndreaptă băieții?
Știți, se vorbește în societate despre acea chimie care trebuie să existe, care, dintr-un punct de vedere, cred că este valabilă. Adică trebuie să fie ceva care să atragă pe cei doi. Altfel, se pot verifica astfel de cazuri, cum tocmai ați amintit, fie într-o parte sau în cealaltă. Trebuie să existe o anumită chimie și cred că băieții, mai ales cei din ziua noastră, din ziua de astăzi, caută această chimie. De ce spun mai ales cei de astăzi? Pentru că în trecut, știți și dumneavoastră, nu întotdeauna băieții căutau o relație care să aibă și chimie. Erau interesați poate de avere, de moștenire, de zestrea pe care fata o avea, de terenurile pe care le putea moșteni de la părinți și așa mai departe. Acum, în general,
sau îl interesa doar să fie o fată serioasă, să-i crească
bună gospodină,
să se ocupe de casă și să crească copiii cât mai bine.
Exact. Acum băieții, în schimb, nu mai caută în primul rând lucrurile acestea la o fată, ci vor să existe acea chimie, să simtă că rezonează cu o fată, să fie o fată cu care să se poată amuza. Lucrul acesta este foarte important pentru băieți, să se simtă bine lângă o fată, să fie glumeață, să poată râde împreună, să se simtă bine împreună. Acesta este doar unul dintre aspectele pe care băieții le caută astăzi la fete, pe lângă seriozitatea pe care ați amintit-o și dumneavoastră, bineînțeles, să aibă și anumite deprinderi practice dacă vorbim de...
Chiar îi interesează pe băieți ca o fată să știe să gătească înainte să se căsătorească?
Da. Atunci când discut cu cupluri tinere, chiar accentuez acest aspect. De ce? Pentru că eu cred că este foarte important ca fata să știe să gătească. Sau dacă nu, ea să știe băiatul dacă are pasiunea aceasta. Dar în general, femeile gătesc. Și atunci este foarte important pentru că după ce cuplul s-a format, dacă se formează, trebuie cumva să se și desprindă din cuibul părintesc. Și atunci nu mai ai ajutorul mamei atât de mult. Da, îi poți da un telefon, îți poate da indicații la telefon sau printr-un mesaj, dar este foarte important ca o fată să știe să gătească, pentru că te așezi la masă de 3 ori pe zi.
Deci dragostea chiar trece prin
chiar
stomac.
Chiar trece și prin stomac, într-adevăr. Într-adevăr, chiar trece prin stomac.
Suntem la un post creștin și vorbim despre fericire în familie și vorbim despre familii care sunt fericite în planul lui Dumnezeu. Cât de mult se gândesc tinerii atunci când sunt în pragul unei decizii de a se căsători, la ce așteaptă Dumnezeu din partea lor în sensul acesta? Și acum, desigur, ne adresăm sau ne gândim la tinerii care au cumva o experiență religioasă, nu la cei care nu au niciun fel de interes și nicio preocupare pentru zona spirituală. Chiar se gândesc băieții creștini la Dumnezeu atunci când au în față decizia de a se căsători?
Da, eu cred că da. Aceasta este una dintre deciziile mari ale vieții, decizia de a te căsători și, în general, băieții creștini își doresc să afle voința lui Dumnezeu sau să descopere voința lui Dumnezeu în această privință. Tocmai pentru că visează la o căsnicie pe viață, își dau seama de implicațiile pe termen lung și își doresc să aibă siguranța că Dumnezeu este la cârma relației lor, își doresc să aibă siguranța că Dumnezeu aprobă relația lor de cuplu și poate pe viitor de căsnicie. Deci eu cred că își doresc lucrul acesta. Uneori nu știu cum să afle, dar își doresc.
Văd că aveți Biblia deschisă și desigur că ne gândim că și Biblia are ceva de spus la capitolul acesta. La ce să se uite un bărbat atunci când își caută o viitoare soție și ce să știe soțiile că ar trebui să cultive sau să aibă sau pe ce să pună preț atunci când se gândesc la ceea ce oferă ele într-o viitoare relație. Mm-hmm. Pentru că așa spuneați, că ne pregătim întâi pe noi să oferim ceva celor din jur.
Da.
Și acum întrebarea vine din ambele sensuri. Pe de o parte, la ce se uită băieții sau la ce ar trebui să se uite băieții? Pe de altă parte, ce anume ar trebui să fie de interes pentru fete, ca ele nu neapărat să fie atractive pentru băieți, dar chiar să poată oferi ceva în orice relație ar intra, nu neapărat într-o relație de căsătorie.
Da. Am deschis Sfânta Scriptură la Cartea Proverbe din Vechiul Testament, capitolul 31, acolo unde o mamă vorbește fiului ei, împărat. Și cred că pasajul acesta din Biblie ne dă un ajutor important atât bărbaților, cât și femeilor, chiar și celor care sunt deja într-o relație de căsnicie, pentru că, din fericire, cu ajutorul lui Dumnezeu, credem noi, lucrurile se pot îndrepta, chiar dacă au pornit cumva pe un făgaș greșit la început. Aici găsim următoarele cuvinte. Voi citi câteva versete, începând cu versetul 10, Proverbe 31. Cine poate găsi o femeie cinstită? Este mai de preț decât mărgăritarele, inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale, ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice, este ca o corabie de negoț, de departe și aduce pâinea, ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicilor sale, se gândește la un ogor și îl cumpără, foarte interesant, din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine. Lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Da, și așa mai departe. Iată că, deși, bineînțeles, ceea ce descrie Sfânta Scriptură aici ca obiceiuri, ca îndeletniciri, nu mai întâlnim atât de mult în zilele noastre, totuși
principiul
rămâne. Da? Și găsim aici, la început, este prezentat idealul unei viitoare soții, și anume să fie o femeie cinstită, să fie o femeie harnică, să fie o femeie matinală de asemenea, da? Să fie un bun manager al activităților de peste zi. Ea niciodată, cum descrie pasajul acesta, femeia niciodată nu este luată prin surprindere, da? Știe să-și managerieze bine resursele, și, bineînțeles, când vorbim de resurse, știe să-și gestioneze și resursele financiare, ceea ce uneori pentru femeie este o problemă. Da, spune Sfânta Scriptură, ea din rodul muncii ei face planul și cumpără un teren. Și de asemenea...
Cumpără un teren, nu bijuterii. Nu,
da.
Asta ca o grumă.
Corect, corect. Și de asemenea, tot ea face planul cum să și sădească o vie în termenii Sfintei Scripturi. Deci ea face și planuri pentru viitor. Este orientată spre viitorul familiei și să investească în viitorul familiei. Da? Și spre finalul pasajului, un verset interesant este următorul. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Adică, am spune astăzi, ea știe când să vorbească și ce să vorbească, da? Ca să facă cumva cinste rolul ei de femeie în familie. Și ultima parte care mi-a plăcut foarte mult spune următoarele. Multe fete au o purtare cinstită. Se întoarce pasajul la ideea de la început. Dar tu le întrești pe toate. Dezmierderile sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă. Iată lucruri care sunt căutate astăzi atât de fete cât și deseori de băieți, lucruri pe care le caută băieții la fete, dar spune Sfânta Scriptură, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Din nou, iată o noțiune biblică foarte importantă, atât pentru fete cât și pentru băieți. Să înveți să te temi de Dumnezeu. Da, am redat câteva din lucrurile importante pe care le face o femeie și unele dintre trăsăturile de caracter pe care trebuie să le aibă. Am uitat să amintim mila despre care vorbește pasajul acesta, dar cel mai important dintre toate este amintit la final, și anume ca o femeie să se teamă de Dumnezeu. În adevăratul sens al cuvântului.
Și atunci când se teme de Dumnezeu, își pune în mâinile sale viața, inclusiv decizia legată de a intra într-o relație cu un bărbat,
exact.
Ceea ce este valabil și în cazul băieților.
Da.
Cred că dacă cei doi se tem de Dumnezeu, toate celelalte elemente vor veni de la sine și așteptările vor fi împlinite și de o parte și de alta.
Corect.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru disponibilitatea de a ne împărtăși așa ceva din culisele minții unui bărbat tânăr și vă doresc mult succes în activitatea pe care o aveți, să fiți o inspirație pentru tineri și un model.
Mulțumesc mult de tot!
Vă mulțumim și dumneavoastră, dragii noștri ascultători, că ați fost alături de noi. Eu sunt Cristina Ișvan, până săptămâna viitoare, numai bine!